Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, družinam v Milanu, ljubezen je edina moč, ki lahko resnično preobrazi svet. Osmo svetovno srečanje družin bo leta 2015 v Filadelfiji v Združenih državah Amerike. Papež sinoči na praznovanju pričevanja prisluhnil družinam in odgovarjal na njihova vprašanja.
Tudi družina je poklicana, da postane podoba edinega Boga v treh osebah. To je poudarek iz homilije svetega očeta med današnjo mašo, ki je bila vrhunec in hkrati sklep sedmega svetovnega srečanja družin. Svete maše v parku Brisa v Milanu se je udeležilo več kot milijon vernikov. Papež Benedikt XVI. Jim je med svojo pridigo spregovoril o Sveti Trojici ter družini in sicer v povezavi s tremi elementi, ki jih izpostavlja geslo tokratnega srečanja družina, delo in praznovanje.
La solennità liturgica della Santissima Trinità. Bogoslužni
praznik Svete Trojice, ki ga danes obhajamo, nas vabi, da se zazremo v to skrivnost. Obenem pa nas tudi žene, da zauzeto živimo občestvo z Bogom in med seboj, po vzoru občestva Trojice. Poklicani smo, da sprejemamo in predajamo resnico vere, da živimo med seboj na ljubezen za vsemi, tako da si delimo veselje in trpljenje, tako da se učimo prositi za odpuščanje in ga tudi dajati.
In una parola ci ha affidato il compito di edificare comunità ecclesiali che siano sempre più.
Z eno besedo zaupana nam je naloga, da gradimo cerkvene skupnosti, ki bodo vedno bolj družinske, sposobne razmisliti o lepoti Trojice in oznanjevati ne le z besedo, ampak tudi s tako imenovanim izžarevanjem, z močjo živejte ljubezni. Družina je utemeljena na zakonski zvezi med moškim in žensko.
Dio ha creato l'essere umano maschio e femmina con pari dignità, ma anche con proprie.
Bog je ustvaril človeško bitje kot moškega in žensko z enakim dostojanstvom, a tudi z lastnimi in dopolnjujočimi značilnostmi, da bi oba bila dar drug za drugega, da bi se vzajemno ovrednotila in udejanjila občestvo ljubezni in življenja. Ljubezen iz človeške osebe naredi pristno božjo podobo. Zakonsko zvezo si par ne podari le neke stvari ali dejavnosti, ampak vse življenje. Njuna ljubezen postane rodovitna najprej zanju, ko izkušata veselje v sprejemanju in dajanju. Zatem postane rodovitna tudi v velikodušnem in odgovornem porajanju otrok ter njihovi vzgoji. Slednjič pa je ta ljubezen rodovitna za družbo, ker je družinsko življenje prva in nenadomestljiva šola družbenih vrlin, kot so spoštovanje do sočloveka, zastojnskost, zaupanje, odgovornost, solidarnost, sodelovanje.
Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza in Gesù Cristo.
Božji načrt s človeškim parom najde polnost v Jezusu Kristusu, ki je zakonsko zvezo povzdignil v zakrament. Zakonci so zato znamenje njegove ljubezni do cerkve, zveste in celovite ljubezni. Družine naj bi živele po vzoru svete družine iz Nazareta. V molitvi se lahko vedno obrnajo na pomoč k Devici Mariji in svetemu Jožefu.
La vostra vocazione non è facile da vivere, specialmente oggi, ma quella dell'amore è una realtà meravigliosa e l'unica forza che può veramente.
Vaša poklicanost ni lahka, zlasti ne danes, vendar pa je poklicanost ljubezni čudovita resničnost, je edina moč, ki lahko resnično preobrazi svet. V ljubezni je mogoče rasti z nenehnim ohranjanjem odnosa z Bogom in sodelovanjem v cerkvenem življenju, z gojenjem dialoga, spoštovanjem stališča drugega, pripravljenostjo služiti, s potrpežljivostjo z napakami drugega, z odpuščanjem in sprošnjo za odpuščanje, z modrim in ponižnim premagovanjem morebitnih sporov, z usklajevanjem glede vzgojnih usmeritev, z odprtostjo za druge družine, pozornostjo do ubogih in odgovornostjo v civilni družbi. Vse to so prvine, ki gradijo družino. Živite jih pogumno in v prepričanju, da boste v tolikšni meri, ukolikoršni boste ob pomoči Božje milosti živeli vzajemno ljubezen do vseh, postajali živi evangelij, prava domača cerkev. Sveti oče na to nekaj besed namenil tudi vernim, ki so zaznamovani z bolečim izkustvom poraza in ločitve. Izrazil jim je podporo v njihovi bolečini in jih spodbudil, da ostanejo povezani s svojimi občestvi. Izpostavil pa je tudi odgovornost škofij, da uresničijo ustrezne pobude za sprejemanje in bližino do teh ranjenih oseb. Bog je v prvi Mojzesovi knjigi človeškemu paru v varstvo zaupal svoje stvarstvo. Naloga človeka je torej sodelovati z Bogom pri preobrazbi sveta z delom, znanostjo in tehniko. V sodobnih ekonomskih teorijah pogosto prevladuje utilitaristično pojmovanje dela, a enostranska logika lastne koristi in dobička ne more pripeljati do skladnega razvoja in izgradnje pravičnejše družbe. Hkrati pa vpliva tudi na družinske odnose, saj jih lahko omeji le na bežne stike posameznikovih interesov in tako spodkopava trdnost družbenega tkiva.
L'uomo in quanto immagine di Dio è chiamato anche al riposo e alla festa.
Človek kot Božja podoba je poklican tudi k počitku in praznovanju. Za kristjane je dan praznovanja nedelja. To je dan cerkve, ko nas Gospod skliče okrog mize besede in evharistične daritve, da bi se nahranili z njim, vstopili v njegovo ljubezen in živeli od njegove ljubezni. To je dan za človeka in njegove vrednote, sožitje, prijateljstvo, solidarnost, kultura, stik z naravo, igra, šport. To je dan za družino, v katerem je mogoče skupaj doživeti čut za praznovanje, srečevanje, podelitev, tudi z udeležbo pri sveti maši. Gospodov dan je kot oaza, kjer se družina lahko ustavi, da bi okusila veselje ob srečanju. Papež Benedikt XVI. Je homilijo v Milanu sklenil z besedami:
Famiglia, lavoro, festa, tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra esistenza, che devono trovare...
Družina, delo, praznovanje. Trije božji darovi, tri razsežnosti našega bivanja, ki morajo najti skladno ravnovesje. Uskladiti čas za delo in zahteve družine. Poklic in materinstvo, delo in praznovanje je pomembno pri gradnji družbe s človeškim obrazom. V tem dajte vedno prvo mesto logiki biti pred logiko imeti. Prva gradi, druga ruši.
La seconda finisce per distruggere. E sono lieto di annunciare che il prossimo incontro mondiale delle famiglie avrà luogo nel 2015. A Filadelfija, negli Stati Uniti d'America.
Z veseljem lahko oznanim, da bo v prihodnje svetovno srečanje družin leta 2015 potekalo v Filadelfiji v Združenih državah Amerike. Tako je naznanil papež Benedikt XVI. V kratkem nagovoru ob molitvi angelovega češčenja, ki je sledila današnji sveti maši v parku Briso v Milanu. Poleg napovedi 8. svetovnega srečanja družin je sveti oče tudi v različnih jezikih pozdravil zbrane. Izrazil je svojo hvaležnost za občestvo Božje družine in za cerkveno izkušnjo, ki jim je bila dana. Spomnil je na beatifikacijo, ki je danes potekala v Franciji, kjer je bil za blaženega razglašen dominikanski pater Jean-Joseph Lataste. V nemškem jeziku je še enkrat opozoril na bistveni pomen družine za družbo. Je privilegiran kraj, kjer se človek uči biti človek. Njen prispevek za celostni razvoj osebe je nenadomestljiv, zato je potrebno narediti vse, kar je mogoče, da bi ustvarili ozračje naklonjeno družini. Potrebno pa je tudi moliti za enotnost. Sveti oče je družine z vsega sveta na koncu še spodbudil k solidarnosti s tistimi, ki jih je najbolj prizadela kriza. Ponovno je posebej spomnil na nedavni potres na severu Italije. Pred zaključnim blagoslovom se je kardinal Ennio Antonelli, predsednik papeškega sveta za družino, zahvalil papežu in vsem prisotnim, da so dni srečanja naredili nepozabne. Pomožni milanski škof monsignor Erminio Descalzi pa je povedal tudi, da je papež Benedikt XVI. 500 tisoč evrov, ki so bili zbrani med 7. svetovnim srečanjem družin v Milanu, namenil za pomoč prizadetim v potresu.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče se je sinoči ob 8:30 pridružil 350 tisočim zbranim v parku Bresu pri tako imenovanem praznovanju pričevanj, enem izmed vrhuncev 7. svetovnega srečanja družin v Milanu. Po uvodnem pozdravu kardinala Ennia Antonellija je papež vstopil v pogovor z navzočimi družinami tako, da je prisluhnil njihovim pričevanjem ter odgovoril na njihova vprašanja. Najprej je papežu 7-letna vietnamska deklica Ka Tien predstavila svojega očeta Dana, svojo mamo Tao in svojega bratca Binha ter prosila svetega očeta, da pove kaj o svoji družini ter o sebi, ko je bil star toliko kot ona. Sveti oče se je najprej iz srca zahvalil tako njej, kako njeni družini, nato pa je spregovoril o svoji mladosti in o svoji družini z besedami. Za našo družino je bila najpomembnejša nedelja, ki se je pravzaprav začela že v soboto popoldne. Papež je nadalje pripovedoval, kako jim je oče že v soboto predstavil nedeljska bogoslužna berila iz knjige, ki je bila takrat v Nemčiji zelo razširjena. Tako pripravljeni so v nedeljo šli k sveti maši, pri kateri so večkrat peli mašne dele poznani skladateljev. Za papeževo družino je bilo pomembno skupno nedeljsko kosilo, kakor tudi petje in glasba, saj so bili glasbena družina. Majhne družinske pozornosti in medsebojna ljubezen so vsem dajali gotovost tudi v težkih časih, da je dobro biti človek, saj smo videli, da Božja dobrota odseva tako v starših, kakor tudi v nas otroci. Papež je svoj odgovor vietnamske deklici zaključil z besedami. In iskreno rečeno, ko iščem podobo, kako bo v raju, se mi zdi, da je to čas moje mladosti, mojega otroštva. Zaročenca iz Madagaskarja sta svetemu očetu izrazila zaskrbljenost glede neprepričljivih modelov družinskega življenja na zahodu, kakor tudi preraslih tradicionalnih modelov v Afriki. Ker čutita, da sta ustvarjena drug za drugega in želita svoje življenje usmerjati po evangeljskih vrednotah, sta svetega očeta vprašala: po pomenu tako privlačne, a hkrati strah zbujajoče besede zavedno, ki si jo ženin in nevesta obljubita pri poroki. Papež je potem, ko je skozi zgodovinski pregled razložil različne modele zakona, usmeril pozornost na pomembnost prehoda pri parih iz zaljubljenosti v zaročenost in nato v poročenost. To čustvo zaljubljenosti se mora namreč prečistiti na poti razločevanja, ko vanjo vstopijo še razum in volja. Združiti se namreč morajo razum, čustvo in volja. Pri poročnem obredu cerkev ne pravi si zaljubljen, temveč hočeš, si odločen. Sveti oče je to zelo lepo urisal z razlago evangelskega odlomka o svatbi v Kani, ko je zmanjkalo vina, torej zaljubljenosti. In je Jezus dal drugo, boljše vino, ljubezen. Zaljubljenost mora namreč rasti in zoreti, da končno postane ljubezen. Štiričlanska grška podjetniška družina je predstavila svojo izkušnjo trdega življenja med gospodarsko in ekonomsko krizo, ko se zdi, da ni več upanja, in je zato prosila svetega očeta naj pove, kaj lahko cerkev reče ljudem in družinam, ki pred sabo ne vidijo več nobenih možnosti. Papež je odgovoril, da besede pri tem ne zadostujejo, ker je kljub navidez nemogočemu treba narediti kaj konkretnega. V prvi vrsti politiki ne smejo z namenom, da bodo dobili glasove, obljubljati tisto, za kar vedo, da ne bodo mogli uresničiti. Nadalje naj vsak posameznik ali skupnosti skušajo narediti to, kar je možno. Kot tretje pa je sveti oče predlagal pobratenje družin iz različnih dežel, ki bi si lahko med sabo pomagale. Odgovor je zaključil z besedami. Bodite prepričani, jaz in mnogi drugi molimo za vas, vendar ta molitev ni samo izgovarjanje besed, temveč odpira srca Bogu in tako odpira za ustvarjalnost pri iskanju rešitev. Upamo, da nam bo Gospod pomagal, da vam bo Gospod vedno pomagal. Mlajša 8-članska družina, starša in 6 otrok od 2 do 12 let iz okolice New Yorka je svetega očeta vprašala, kako najti ravnotežje med nenehnim čezmernim prizadevanjem za ohranitev službe in časom, ki ga družina preživi skupaj. Papež je dejal, da obstajajo podjetja, ki staršem omogočajo prosti čas ob posebni družinski priložnosti, kot je na primer rojstni dan. Ob tem je pozval še druge delodajalce, naj začnejo v tej smeri misliti na družine. Saj če zaposlenim staršem omogočijo, da sta prioriteti, torej delo in družina, usklajeni, s tem spodbujajo tako ljubezen do dela kot do lastne družine. Nadalje je sveti oče spomnil na ustvarjalnost pri izkazovanju vsakodnevnih majhnih pozornosti med člani družine ter poudaril pomen nedelje kot prazničnega dela prostega dneva. Zatem je starejši brazilski par, ki sta že dedek in babica ter v poklicu psihoterapeuta, pokazal na dejstvo ločitev cerkveno poročenih in ponovno civilno poročenih ter na problem nezmožnosti prijeti odvezo ter sveto obhajilo. Sveti oče je pokazal razumevanje za njihovo trpljenje in nakazal konkretno skrb, ki jo cerkev posveča tem osebam. Ponovno je pozval, naj cerkvene skupnosti omogočijo dobro pripravo na zakrament zakona s posebno pozornostjo na prehod med obdobjem zaljubljenosti in resnično ljubeznijo, ki omogoča trdno odločitev. Na praznovanju pričevanj pa niso pozabili niti na preizkušene v potresu, ki je pred nekaj dnevi prizadel italijansko pokrajino Emilijo. Med videopovezavo šotoriščem v kraju San Felice, kjer se je zbralo nekaj družin z otroki, je sveti oče izrazil sočutje z njihovo bolečino, ki jo doživljajo, in zagotovil molitev, da končno prenehajo po potresni sunki. Nadalje je papež dejal, naj bodo prepričani, da niso pozabili na njih, in pozval tako Karitas kot druge cerkvene in državne organizacije, kakor tudi posameznike, naj priskočijo na pomoč.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Buonanotte, arrivederci domani. Buonanotte, grazie.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.